Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prva kateheza papeža Leona 14. Bog nas ljubi kot sejalec, ki razsipno meče semena. Papež Leon 14. med splošno audienco poklicani sejati upanje in graditi mir. Sveti oče pri svetem Pavlu zunaj obzidja. Prosimo Gospoda, da bi znali odgovarjati na njegova povabila. Prisluhnili bomo izjavi Slovenske škofovske konference ob 80. obletnici izvensodnih pobojev po koncu druge svetovne vojne.
Na trgu svetega Petra je danes, 21. maja, potekala prva splošna audienca s papežem Leonom 14. Zbralo se je približno 40 tisoč vernikov in romarjev z vsega sveta ter prisluhnilo papeževi katehezi namenjeni Jezusovi priliki o sejavcu. Na začetku splošne audience se je v več jezikih bral odlomek iz 13. poglavja Matejevega evangelija, kjer beremo priliko o sejavcu.
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare.
Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sedel ob jezero. Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je stopil v čavn in sedel, vsa množica pa je stala na obrežju. In veliko jim je povedal v prilikah. Dejal je, glejte, sejalec je šel sejat. Ko je sejal, je nekaj semena padlo na pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce ušlo, ga je ožgalo in ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo. Drugo pa je padlo na dobro zemljo in je dajalo sad. Eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo trideseternega. Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša.
Il 30 per uno, chi ha orecchi, ascolti.
Prisluhnimo katehezi papeža Leona 14. z naslovom Sejalec in veliko jim je povedal v prilikah.
Cari fratelli e sorelle, sono lieto di accogliervi in questa mia prima udienza generale.
Dragi bratje in sestre, z veseljem vas sprejemam na svoji prvi splošni audienci. Danes bom nadaljeval cikel jubilejnih katehez na temo Jezus Kristus, naše upanje, ki ga je začel papež Frančišek. Nadaljevali bomo premišljevanje o Jezusovih prilikah, ki nam pomagajo ponovno odkriti upanje, saj nam kažejo, kako Bog deluje v zgodovini. Danes bi se rad ustavil pri priliki, ki je nekoliko posebna, saj nekakšen uvod vse prilike. Govorimo o priliki o sejavcu. V tej zgodbi lahko v nekem smislu prepoznamo Jezusov način komuniciranja, ki nas lahko veliko nauči za današnje oznanjevanje Evangelija. Vsaka prilika pripoveduje zgodbo iz vsakdanjega življenja, pa vendar nam želi povedati nekaj več, usmerja nas globljemu pomenu. Prilika v nas prebuja vprašanja, vabi nas, naj se ne ustavimo pri navideznosti. Ob zgodbi, ki jo pripoveduje, ali podobi, ki jo ponuja, se lahko vprašam, kje sem jaz v tej zgodbi, kaj ta podoba govori mojemu življenju.
Il termine parabola viene infatti dal verbo greco parabalein.
Izraz prilika izhaja iz grške besede parabalein, kar pomeni v reči pred. Prilika vrže pred mene besedo, ki me izzove in spodbudi, da se izprašujem.
La parabola del seminatore parla proprio della dinamica della parola di Dio.
Prilika o sejavcu govori prav o tej dinamiki Božje besede in učinkih, ki jih povzroča. Vsaka beseda Evangelija je namreč kot seme, ki se ga vrže v zemljo našega življenja. Jezus velikokrat uporabi podobo semena z različnimi pomeni. V 13. poglavju Matejevega evangelija nas prilika o sejavcu upelje v serijo drugih majhnih prilik, od katerih nekatere govorijo prav o tem, kaj se dogaja v zemlji. Pšenica in ljulka, gorčično zrno, zaklad, ki je skrit na polju. Kaj je torej ta zemlja? To je naše srce, a tudi svet, skupnost, cerkev. Božja beseda dejansko naredi vsako stvarnost rodovitno in jo spodbuja. Na začetku prilike vidimo, kako Jezus gre ven iz hiše in okoli njega se zbere velika množica. Njegova beseda očara in vzbuja radovednost. Med ljudmi je očitno veliko različnih situacij. Jezusova beseda je namenjena vsem, vendar vsakem deluje na drugačen način. Ta kontekst nam omogoča, da bolje razumemo pomen prilike. Sejalec, nekoliko svojstven, gre sejat, vendar mu je vseeno, kam pade seme. Semena vrže tja, kjer verjetno ne bodo rodila sadov, na pot, med kamenje, med trnje. Ta drža poslušalca preseneti, da se vpraša, kako to?
Noi siamo abituati a calcolare le cose, e a volte è necessario. Ma questo non vale nel amore.
Navajeni smo, da stvari preračunamo in to je včasih tudi potrebno, vendar pa to ne velja za ljubezen. Način, kako ta razsipni sejalec meče semena, je podoba načina, kako nas Bog ljubi. Res je, da je usoda semena vedno odvisna tudi od načina, kako ga zemlja sprejme in od razmer, v katerih se nahaja. Vendar pa nam Jezus v tej priliki predvsem pravi, da Bog seje semena svoje besede na vse vrste zemlje, torej v katerokoli našo situacijo. Včasih smo bolj površni in raztreseni, včasih se prepustimo navdušenju, včasih nas bremenijo življenjske skrbi, a obstajajo tudi trenutki, ko smo na razpolago in sprejemamo. Bog pa je poln zaupanja in upa, da bo seme prej ali slej zacvetelo. Ljubi nas takole, ne čaka, da bomo postali boljša zemlja, vedno nam velikodušno daje svojo besedo. Morda prav zato, ker vidimo, da nam zaupa, se bo v nas rodila želja, da bi bili boljša zemlja. To je upanje utemeljeno na skali Božje velikodušnosti in usmiljenja. Ko Jezus pripoveduje o tem, kako seme obrodi sad, nam govori tudi o svojem življenju. Jezus je beseda, je seme. In seme, da bi rodilo sad, mora umreti. Ta prilika nam torej pravi, da je Bog pripravljen zapravljati za nas in da je Jezus pripravljen umreti, da bi spremenil naše življenje.
Ho in mente quel bellissimo dipinto di Van Gogh, il seminatore al tramonto.
V mislih imam prelepo sliko Van Goga, sejalec ob sončnem zahodu. Ta podoba sejalca v žgočem soncu mi govori o kmetovem trudu. In zanimivo je, da je Van Gogh za sejalcem upodobil že zrelo žito. Zdi se mi, da je to podoba upanja. Tako ali drugače je seme obrodilo sadove. Ne vemo kako, ampak je. V središču prizora pa ni sejalec, ki je postavljen na eno stran, ampak na celotni sliki prevladuje podoba sonca, morda zato, da bi nas spomnila, da je Bog tisti, ki premika zgodovino, čeprav se včasih zdi odsoten ali oddaljen. Sonce je tisto, ki greje grude zemlje in poskrbi, da seme dozori.
Cari fratelli e sorelle, in quale situazione della vita oggi la parola di Dio ci sta raggiungendo?
Dragi bratje in sestre, v kakšni življenjski situaciji danes prihaja k nam ta Božja beseda?
Chiediamo al Signore la grazia di accogliere.
Prosimo Gospoda za milost, da bomo vedno sprejeli seme, ki je njegova beseda. In če bomo videli, da nismo rodovitna zemlja, ne obupajmo. Ampak prosimo njega, naj nas obdeluje, da bomo postali boljša zemlja. Ob koncu splošne audience je sveti oče Leon XIV. Spomnil, da danes mineva mesec dni od smrti papeža Frančiška.
E non possiamo concludere questo nostro incontro.
Tega našega srečanja ne moremo skleniti, ne da bi se z veliko hvaležnostjo spomnili ljubega papeža Frančiška, ki se je pred mesecem dni vrnil v očetovo hišo, je dejal. Sicer pa je vernike, ki so se udeležili splošne audience, pozdravil v različnih jezikih. Špansko govoreče romarje je na primer spodbudil, naj Gospoda prosijo, naj jih spremeni v rodovitno zemljo, ki bo obrodila sadove. Angleško govorečim romarjem je dejal,
S dobrimi molitvenimi željami, da bi bil sedanji jubilej upanja za vas in vaše družine čas milosti in duhovne obnove, kličem na vse vas veselje in mir Gospoda Jezusa. Na nemške romarje se je obrnil z besedami apostola Pavla, ker bo človek sejal, bo tudi žel. Razmere na območju Gaze so vedno bolj zaskrbljujoče in boleče. Ponovno iskreno pozivam, da se omogoči vstop dostojne humanitarne pomoči in se končajo sovražnosti, za katero srce parajočo ceno plačujejo otroci, ostareli in bolni.
Papež Leon XIV. Je v torek 20. maja popoldan obiskal rimsko baziliko svetega Pavla zunaj obzidja. Ob prihodu se je zaustavil v tihi molitvi na grobu apostola narodov in po prebranem odlomku iz pisma Rimljanom prebral homilijo. V njej je najprej spomnil na tri temeljne teme Pavlovega sporočila, to so milost, vera in pravičnost. Nato pa je povabil, da bi po Pavlovem zgledu tudi mi znali odgovarjati na Gospodova povabila, ter bi postali priča ljubezni, ki je bila izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan.
Il brano biblico che abbiamo ascoltato è l'inizio di una bellissima lettera indirizzata da San Paolo ai cristiani di Roma.
Svetopisemski odlomek, ki smo mu prisluhnili, je začetek čudovitega pisma, ki ga je sveti Pavel naslovil na kristjane v Rimu in katerega sporočilo se nanaša na tri pomembne teme. To so milost, vera in pravičnost. Medtem ko začetek tega novega pontifikata izročamo pri prošnji apostola narodov, skupaj razmislimo o njegovem sporočilu. Sveti Pavel najprej pravi, da je od Boga prejel milost poklicanosti. To pomeni, da prepozna, da sta njegovo srečanje s Kristusom in njegovo poslanstvo povezana z ljubeznijo, s katero je Bog hodil pred njim in ga poklical k novemu življenju, ko je bil še daleč od Evangelija in je preganjal cerkev. Sveti Avguštin, ki je bil prav tako spreobrnjenec, govori o isti izkušnji z naslednjimi besedami. Kaj lahko izberemo, če nismo bili predtem izbrani mi sami? Če nismo bili najprej ljubljeni, tudi ne moremo ljubiti. Na začetku vsake poklicanosti je Bog. Njegovo usmiljanje, njegova dobrota, velikodušna kot pri materi, ki naravno s svojim telesom hrani otroka, ko se še ne more prehranjevati sam. Vendar pa Pavel v istem odlomku govori tudi o poslušnosti vere in tudi tukaj podeli to, kar je doživel. Gospod mu namreč s tem, ko se mu je prikazal na poti v Damask, ni oduzel svobode, ampak mu je pustil možnost izbire, poslušnosti, ki je sad naporov, notranjih in zunanjih bojev, katere je bil pripravljen soočiti. Zveličanje ne pride kot čarovnija, ampak po skrivnosti milosti in vere. Po predhodni božji ljubezni ter po zaupni in svobodni privolitvi strani človeka.
Mentre ringraziamo il Signore per la chiamata con cui ha trasformato la vita di Saulo.
Medtem ko se Gospodu zahvaljujemo za klic, s katerim je spremenil Saulovo življenje, ga prosimo, da bi znali tudi mi na enak način odgovarjati na njegova povabila, ter bi postali priča ljubezni, ki je bila izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. Prosimo ga, da bi znali gojiti in širiti njegovo ljubezen, ter postajati bližnji drug drugemu. V isti tekmi naklonjenosti, ki je od srečanja s Kristusom dalje nekdanjega preganjavca spodbujala, da je postal vsem vse, vse do mučeništva. Tako kot zanj se bo tudi za nas v slabosti mesa razodela moč vere v Boga, ki opravičuje. Bazilika je že stoletja zaupana v oskrbo benediktinski skupnosti. Kako se torej, ko govorimo o ljubezni kot viru in gonilni sili oznanjevanja Evangelija, ne bi spominjali ustrajnih pozivov svetega Benedikta v njegovem pravilu k bratski ljubezni v samostanu in gostoljubnosti do vseh.
Ma vorrei concludere richiamando le parole che più di mille anni dopo un altro Benedetto.
Želel bi skleniti z besedami, ki jih je več kot tisoč let pozneje mladim namenil drug Benedikt, papež Benedikt XVI. Dragi prijatelji, je dejal, Bog nas ljubi. To je velika resnica našega življenja in daje smisel vsemu drugemu. V začetku našega obstoja je načrt Božje ljubezni, vera pa nas vodi k temu, da odpremo svoja srca tej skrivnosti ljubezni in živimo kot osebe, ki prepoznavajo, da jih Bog ljubi. Tu je preprosta in edinstvena korenina vsakega poslanstva, tudi mojega kot Petrovega naslednika in dediča Pavlove apostolske gorečnosti. Naj mi Gospod podeli milost, da bom zvesto odgovarjal na njegov klic.
Alla sua chiamata. Izjava Slovenske škofovske konference ob 80-letnici izvensodnih pobojov po koncu druge svetovne vojne. Ob 80-letnici izvensodnih povojnih pobojov se slovenski škofi v molitvi spominjamo vseh žrtev in storilcev tega tragičnega dogajanja naše zgodovine. Vojna je prinesla neizmerno trpljenje, razdelila narodno skupnost in za seboj pustila številne odprte rane, ki so še danes vir bolečine in nerazumevanja. Boleča narodna rana so nepokopane žrtve. Pokop vseh pobitih je temeljno človeško, pravno in civilizacijsko dejanje. Oviranje tega pokopa ali njegovo zavlačevanje pomeni kršenje človekovega dostojanstva in njegovih temeljnih pravic ter onemogoča spravni proces in sožitje v slovenskem narodu. V Katoliški cerkvi v Sloveniji smo zavezani temeljnim vrednotam Evangelija, resnici, pravičnosti, odpuščanju, spravi in spoštovanju vsakega človeškega življenja. Vsaka žrtev, ne glede na narodnost, politično prepričanje ali vlogo v zgodovinskih dogodkih, ima pravico do dostojnega groba, molitve in spoštljivega spomina. Mrtvi ne smejo biti žrtve različne interpretacije preteklosti, niti talci aktualnih ideoloških sporov. Želimo si sprave, ki ne bo pozaba ali molk, temveč iskreno prizadevanje za celovito resnico, ki priznava vsako obliko trpljenja, brez potvarjanja zgodovine. Samo resnica nas bo osvobodila. Zauzemamo se za družbeni pogovor, ki temelji na resnici in sočutju, ter presega obsojanje in delitve. Cerkev želi z evangelsko vizijo in molitvijo spremljati slovenski narod pri zdravljenju ran in pri gradnji skupne prihodnosti. Naj nas pri tem opogumijo besede apostola Pavla. Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni, ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi Bog vam milostno odpustil. Ob tej obletnici pozivamo odgovorne v družbi in vse državljane, da si skupaj prizadevamo za jasno in pošteno priznavanje vseh oblik nasilja in obsodbo zločinskih izvensodnih pobojev, ne glede na to, kdo jih je povzročil. Dostojen in pieteten pokop vseh umrlih, zlasti žrtev povojnih pobojev, ki še vedno nimajo groba. Nedopustno je, da izkopane žrtve pomora v jami pod Macesnovo Gorico še vedno niso pokopane. Določitev in ureditev trajnega mesta, zadnjega počitka, nasilno umorjenih žrtev, ki naj bodo tudi oprane madeža izdajalstva. Kot najbolj primeren kraj pokopa vidimo pokopališče na ljubljanskih Žalah. Spodbujanje neodvisnega zgodovinskega raziskovanja in iskanje soglasja o zgodovinskih dejstvih, ki ne služi ideološkim ciljem, ampak celovitemu razumevanju preteklosti. Vzgoje za mir, spoštovanje človekovega dostojanstva in narodno sožitje, še posebej med mladimi generacijami. Konkretna dejanja sprave, kot so skupne spominske slovesnosti, postavitev spominskih obeležij ter pobude, ki krepijo zaupanje in medsebojno spoštovanje. V veri v Boga, zgodovine, kličemo, naj vse nas vodi na pot resnice, sprave in miru. Jubilejno svetoleto nam odpira nova vrata upanja. To so vrata vere v Božje odpuščanje in odrešenje, v moč sprave in ljubezni. Naj nas spomin na tragične dogodke spodbuja, da bomo zoreli odgovornosti in edinosti pri graditvi prihodnosti. Ne dajmo se premagati hudemu, temveč premagujmo hudo z dobrim.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.